Әуе толқынында азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы қадірменді радио тыңдаушы ағайын, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестай айта отырайын. Қаңтардың 7-сі алаш қозғалысының қайраткері, Түркістан тұтастығы мен ел тәуелсіздігі үшін күрескен түркі халықтарының басын біріктіруді аңсаған Мұстафа Шоқайдың туған күні. Өз жерінде билікке қарсы шығып, эмиграцияда өмірін өткізген тұлғаны тани алдық па деген тарихшылармен сұхбатта тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар германиялық басылымдар Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық турасында ешкіні бақшаға кіргізу деген мақала жариялаған жайлы баспасөзге шолу беріледі. Өзбекстан көршілері Тәжікстан мен Қырғызстанға сататын газының бағасын күрт өсіріп жібергені жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар Қазақстанда мереке күндері қатарындағы 7 қаңтар православ христиандарының Рождествосы қалай аталып өтуде деген хабарды ұсынамыз. Және қазақстандық әнсүйер қауымның ең сүйікті әншілері атанған Музарт тобы туралы топтың әншісі Сәкен Майғазиевпен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azatlyk.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқада отырайын. Қаңтардың 7-сі алаш қайраткері Мұстафа Шоқайдың туған күні. Бұл тұрғыда тарихшылар ұлт мұраты үшін күрескен қазақ халқы ғана емес, түркі халықтарының бірлігі мен ынтымақтастығын аңсаған Түркістан идеясының авторы Мұстафа Шоқайды толығымен тани алған жоқпыз дегенді айтады. Тақырыпты одан әрі Алматыда тілшіміз Мақпал Мұханқызы өрбітеді.
Мұстафа Шоқай 1890 жылы қаңтардың 7-сі күні Түркістан өлкесіне қарасты Сырдария округіндегі Наршоқы ауылында дүниеге келген. Тарихшылар Мұстафа Шоқайдың атасы Торғай датқа Қуатбайұлы ел арасында атақты би болған деседі. Мұстафа Шоқай қазақ тарихында саяси қайраткер, түркі халықтарының біртұтас идеясының авторы және сол үшін күресуші ретінде атқалды. Ол кеңес үкіметі кезінде халық жауатанып, қуғынға ұшыраған, күні кеше ғана есімдері ақталып, халқына оралған алаш қайраткерлерінің бірі. Кеңес үкіметі тұсында Мұстафа Шоқай есімін атау қылмыспен пара-пар болды дейді Мұстафа Шоқай өмірін зерттеген режиссер Сатыбалды Нарымбетов.
Мұстафа Шоқай көп ұзақ жылдар бойы 70 жылдай тарих күнінің астында көміліп келді. Ең ақбал азаматтарымызды интеллигенцияның бәрі Голощекин бір қырса, оның алдында система бір қырған. Қазір жаһандану деген пәле шықты ғой бір. Мен зерттеп жүріп байқағаным. Сол өткен ғасырдың 18-17 жылдары сол жаһанданудың келе жатқанын біліп, жасыл тудың астына бүткіл түркітеттес халықтарды жинағысы келген. Өкінішке орай ол Түркістан мемлекеті 6-2 күн өмір сүрді, ұлы арман іске аспай қалды.
Мұстафа Шоқай өмірін көп жылдардан бері зерттеп келе жатқан ғалым, Стамбулдағы Мимар Синан университетінің профессоры Әбдіуақап Қарадан ұлы тұлғаның көпшілік білмейтін тұлғалық ерекшеліктер жөнінде сұрап едік.
Мен өзім зерттеулерді литературасы басшылық қалдым. Мұстафа Шоқайдың жан жақты көрсетіп отырсын. Былайша айтқанда Мұстафа Шоқай түркі мұсылман халықтарының абзал қасиеттен бойына сүйенген ұлы тұлға. Сондықтан біз онымен қалай мақтансақ та болады.
Ғалымның айтуынша Мұстафа Шоқай бейнесін 21-ші ғасыр биігінен қарап отырып та әлі толығымен тани алған жоқпыз.
Біз тек Мұстафа Шоқайдың бейнесін ашып қана отырмыз. Өйткені бұл туралы зерттеулер әлі толық болған жоқ. Және де бұның әлі аздаған адам айналысып келеді. Әсіресе менің айтарым мына жас Түркістанды біз жақсы зерттеуіміз керек. Білесіздер, жас Түркістанда тек Мұстафа Шоқайдың таңдамалы мақалалары ғана қазақ тіліне аударылып жатыр.
Қазақстанда Мұстафа Шоқай бейнесін көпшілікке экран арқылы танытуды мақсат тұтқан мамандар да жоқ емес. 2008 жылы Мұстафа Шоқай премьерасы өтті. Фильмнің режиссері Сатыбалды Нарымбетовтың айтуынша, фильмнің басты мақсаты Мұстафа Шоқайды қоғамда қалыптасып қалған жаттанды образынан аршып, ұлт мұратын көксеуші қайраткер ретінде таныту болыпты.
Қағазды жазып, елестету бір барда, өндіріске келіп, соны түсіру кезінде процесс бір басқа. Енді ойдағыдай болған жоқ көп жерлер. Қаражатқа байланысты кезінде, артынан барып санымыз ұрып қалды, бұл әжептер қаражатқа жұмсалатын фильм екенде бұл. Бірақ айтарым, Мұстафа Шоқайды өзіміздің ұрпақтан таныстыру, ол таныстырдым деп ойлаймын.
Қазақфильм киностудиясы жақында ғана 40 минуттық Алашорда туралы деректі фильмнің монтажын аяқтапты. Дегенмен Мұстафа Шоқайдың өмір дерегіне қатысты көп мәліметтер айтылмайды. Себебі Мұстафа Шоқайдың қайраткерлік бейнесі жеке дерек фильмді қажет етеді, дейді фильмнің сценаристі журналист Болат Мұрсәлім.
Басында ойымыз болған осы Қоқан автономиясы мен Алашорда үкіметінің қарым-қатынасы жөнінде дүние жасау, осы Мұстафа мен Әлиханды кезіктір. Бірақ ол енді деректі фильмнің біріншіден бюджеті де көтермейді, оның көлемі де көтермейді. Өзі айналдырған 40 минуттық фильмге осы екі автономияның қызметін қатар сыйғызып алып жүру бұл сыймайтын болды.
Мұстафа Шоқайдың бейнесі көптеген ғалым мамандардың айтуынша фильмдерде анық ашылмаған. Ал Болат Мұрсәлімнің ойынша мұндай кемшілік тіпті тарихи зерттеулерде де кездеседі.
Фильмдерде ғана емес, осы тарихшылардың еңбектеріндегі басты кемшілік Мұстафа Шоқайдың 17 жылғы Қоқан автономиясы құру кезіндегі күресі мен кейінгі Еуропадағы эмиграциядағы күрес екеуінің айырмашылығын ашып бере алмайды. Бұны тек қана Мәмбет Қойгелдиевтің ғана еңбектерінен оқуға болады. Ол Шоқай 17 жылы құрғысы келген автономия, ол Ресейдің ішінде қалатын, Ресейдің құрамындағы автономия еді. Кейінгі оның тұтас Түркістан идеясы. Енді әбден кеңес үкіметі осы Түркістан халықтарына, жаңа қазақ, қырғыз, өзбек, түркмен, осы Түркістан халықтарына бостандық әпермейтініне көз жеткеннен кейінгі бұл тәуелсіздік жолындағы күрес еді. Бірінші күресте автономия деңгейіндегі бірлікті айтса, екінші жолғы күресте Мұстафа Шоқайдың мүлде тәуелсіздік жолындағы күрес болды.
Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен қаңтардың жетісі алаш қайраткері және Түркістан тұтастығы мен тәуелсіздік үшін күрескен түркі халықтарының басын біріктіруді аңсап өткен Мұстафа Шоқайдың туған күні. Сөйтіп өз жерінде билікке қарсы шығып, билікпен ымыраға келе алмаған эмиграцияда өмірін өткізген тұлғаны тани алдық па дегенге сарапшылар, шоқайтанушылар, тарихшылар өз пікірлерін ортаға салды. Қымбатты ағайын, айта кетейік, совет билігі кезінде қазақтың азаттығы үшін күрескен Түркістанның тұтастығы мен тәуелсіздігі жолын да билікпен ымыраға келе алмаған Мұстафа Шоқайға күйе жағатын жалған ақпараттар тағылып келген. Сонымен қатар коммунистер Шоқайды қаралайтын ақпараттарын халықтың санасына әбден сіңіріп тастады десе болады. Сол таптаурын серетеп көпшіліктің жадында біршама қалып қойды. Яғни әлі де Мұстафа Шоқайды қазақ халқынан шыққан сатқын жау деп есептейтіндер де бар. Бүгінгі таңда сол советтік көзқарасты ұстанып қалғандар арагідік ақпарат кеңістігіне Шоқайға қарсы ақпараттар шығарып, Шоқайды ұлы күрескер ретінде тани алмай келеді. Айта кететін болсақ, отаршылдықтың өктемдігін Мұстафа Шоқай жас кезінен бастап-ақ сезініп өскен. Ол өзінің туған жері Сұлутөбедегі ауылда орыс мектебінде бастауыш білім алған. Сөйтіп ол 1902 жылы Ташкенттегі гимназияда да білімін жетілдірген. 1910 жылы оны үздік бітіріп шығады. Сөйтіп 1910 жылы Мұстафа Шоқай Санкт-Петербург университетінің заң факультетіне де оқуға түсіп, оны 1917 жылы бітіреді. Сол кезде болашақ қайраткер студент шағынан қоғамдық саяси өмірге белсене араласып, түркі мұсылман студент жастарының қозғалысына да белсене қатысқан. Яғни Балқан соғысына байланысты 1912 жылы Санкт-Петербургтегі қазақ, татар, өзбек, башқұр және Әзербайжан студенттері жастар арасындағы Түркияны қолдау қозғалысы орын алған кезде де оның арасында Мұстафа Шоқай болған. 1915 жылы түркі мұсылман халықтарының азаттық қозғалысына іріткі салу мақсатында орталық билік орындары құрған Тура жол деген партияға да қарсы шыққан. 1916 жылы алаш ардақтысы Әлихан Бөкейхановтың ұсынысымен мемлекеттік думадағы мұсылман фракциясы жанындағы бюроға да мүше болып, онда хатшылық қызмет атқарды. Мұстафа Шоқай Түркістан өлкесі мұсылмандарының орталық кеңесіне де жетекшілік жасады. Қоқан автономиясының басшысы болды. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен қазақстандық тарихшы ғалымдар әлі де Мұстафа Шоқайды толығымен тани алған жоқпыз дегенді алға тартып отыр. Қадірменді ағайын, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер, біздің интернетке кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Әуе толқынында Азаттық радиосының соңғы тәуліктегі қысқаша жаңалықтары. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті журналист Рамазан Есіркеповтің тұтқындалуын саясатқа айналдыруға қарсылық білдіруде. Әл-Қайда басқаруындағы екінші адам Айман Әл-Заухари Барак Обаманы Газадағы операцияға қатысы бар деп айыптап отыр. Украинаның мемлекеттік нафтогаз компаниясының айтуынша, Ресей еуропалық тұтынушыларға арналған газ тасымалының бәрін тоқтатқан. Ауғанстанның шығысында болған шайқаста коалиция күштері 32 бүлікшіні өлтірді. Шиит мұсылмандары Ашура мерекесін атап өтуде. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Германиялық басылымдар Қазақстанның Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымына төрағалық турасында ешкіні бақшаға кіргізу деген мақала жариялады. Өзбекстан көршілері Тәжікстан мен Қырғызстанға сататын газдың бағасын күрт өсіріп жіберді. Қазақстанда мереке күндері қатарындағы 7-ші қаңтар православ христиандарының Рождествосы аталып өтуде. Қазақстандық әнсүйер қауымның ең сүйікті әншілері атанған Мұзарт тобы туралы топтың әншісі Сәкен Майғазиевпен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар сарапшылар 2009 жылы жылжымайтын мүлік бағасының қатты құлдырайтыны туралы болжам жасап отыр, және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен 2010 жылдан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді. Ал 2009 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап осы ұйымды басқарушы үштіктің мүшесі қатарына енді. Неміс баспасөзі Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық турасында ешкіні бақшаға кіргізу деген мақала жариялаған еді. Енді батыстық басылымдар жазып жатқан тақырыптарға шолуды Саида Бабамқожадан тыңдаңыздар.
Германия газеттері батыстың Қазақстан кандидатурасын қабылдау себептерін іздестіріп әлек болуда. Ешкі қораға кіргізілді. Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын басқару құқығын алды. Осындай тақырыптармен жарияланған мақалаларында немістің ықпалды саналатын Уэлт газеті алдағы 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететінін айтады. Мақаланы жазуға түрткі болған мәселе Астананың жаңа жылдан бастап ОБСЕ-ні басқаратын ұйымның болашақтағы қазіргі және кейінгі төрағаларын біріктіретін үштіктің қатарына кіруі. Мұнай, газ, терроризм мен күрес немесе геостратегиялық жағдайлар осы мәселелердің әрқайсысы жекелей алғанда адам құқын сақтау, құқықтық мемлекет орнату жолындағы демократияға мейлінше кедергі келтіретін себептер. Қазақстанда қырсық болғанда осы төрт себептің бәрі де бар, дейді газетке берген сұхбатында адам құқын қорғау жөніндегі қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтис. Оның бюросы және 6 қазақстандық үкіметтік емес ұйымдар бірлесіп Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету жөніндегі шешімі елдегі реформаны тездете алмады деген ортақ шешімге келген. Көптеген жылдар бойы Астана мен халықаралық қарым-қатынастарда энергетикалық саясат, терроризм мен күрес стратегиясы, сонымен қатар геосаяси мүдде көзделініп, Ресей мен Қытай арасында орналасқан экономикалық және саяси алып елдің ықпалын арттыру мақсаты болды, деп жазады Уэлт газеті. Басылым сондай-ақ Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Қазақстанға төрағалық орнын беру мүмкіндігіне ұзақ уақыт бойы күмәнмен қарап келген батыс астаналарының күдігі сейілгенін де еске сала кетеді. Мұндай қадам жасап, осындай маңызды жолға түскен Астана енді тезірек халықаралық құқықтың қарапайым стандарттарын қабылдап оны орындауы керек дегенді білдіреді. Мақалада атап көрсетілгеніндей, сыншылар Қазақстан мәлімдемесін моральдық құлдыраудың жария етілуі деп бағалап отыр. Келесі бір неміс газеті Бадиша Зейтунг өз мақалаларын Қазақстан әміршіл, бірақ мұнайы бар деп айқайлатып ақ берген. Басылым халықаралық құқық қорғау ұйымдарының болашақта Астананың төрағалық етуі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының беделіне нұқсан келтіріп, оны төмендетіп жіберуі мүмкін деген ескертулерін жариялаған. Human Rights Watch халықаралық ұйымының жақында жасаған баяндамасында келтірілген дәлелдеріне сүйеніп, газет Қазақстан демократия саласының ең төменгі стандарттарына да жауап бере алмайды деген. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстаннан саяси реформаларды жүзеге асыруды талап етіп, ол туралы есеп сұрағаны жөн. Олар осы уақытқа дейін президент Назарбаев сылап сипап берген мәліметтерден де арғысын сұратулары керек деп жазады. Газет сонымен бірге Қазақстанда болып жатқан әділетсіз сайлаулар, оппозицияға жасалған кедергілер, сөз бостандығы мен пікір бостандығының шектелуіне қарап, Батыс Еуропа мен ақш алғашында Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалыққа ұмтылысын ерте деп есептегенімен де кейіннен ол туралы әңгіме мүлдем тоқтатылды. Батыстың көзқарасының бұлай өзгере қалуын Бадиша Зайтунг газеті екі фактор арқылы түсіндіреді. Бір жағынан Қазақстанның байлығы мұнай мен газға қатысты болса, екінші жағынан НАТО мен ақштың Орталық Азияға әскерлерін орналастыруды күшейтуді көздеуінен. Америка Құрама Штаттары алдағы уақытта Орталық Азиядан Ресейді ғана емес, сонымен бірге Қытайды да ығыстырып шығаруды көздеп отыр, деп жазады газет өз мақаласында.
Ардақтан үміт, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын хабарларымыз одан әрі жалғасады. Ресми Ташкент көршілері Тәжікстан мен Қырғызстанға сататын газдың бағасын күрт өсіріп жіберді. Бұл жайындағы Сұлтанхан Аққолының хабарын тыңдаңыздар.
Өзбекстан көрші Қырғызстан мен Тәжікстанға сататын әрбір 1000 текше метр газының бағасын бірден $240 дейін көтерді. Ресми Ташкенттің мәлімдеуінше газдың өткен жылғы $145 бағасы өзінің нарықтық бағасына тіпті лайық болмады. Бішкекте тұратын сарапшы Сулосын Тоқтасунованың атап көрсетуінше, табиғи газды жаңа бағасымен сатып алуға қырғыз жанұяларының басым көпшілігінің қалтасы көтермейді.
Шоңылды тазыртет, орылды тазыртет, тазыртше. Мына 2009 жылы
газдың жаңа бағасы қарапайым халықтың тұрмыс тіршілігіне ауыр соққы болып тиеді. Осы тұрғыдан келгенде біз бәлкім 2009 жылы қиын жағдайға тап болатын шығармыз. Өткен жылы жұрттың көпшілігі газды бұрынғы арзан бағасымен де сатып алуға шамасы болмағанды. Олар тұтынған газ үшін қарыз болып қалды. Олар енді жаңа бағамен қалай күн көреді?
Ал Тәжікстан болса, ауыр энергетикалық дағдарыстың табалдырығында тұр. Өзбекстан көрші Тәжік елінің 2008 жылы алған газы үшін шамамен $12 миллион құрайтын берешегін өтей алмағаны үшін жаңа жылдан бастап Тәжікстанға беретін газын қысқартты. Өзбек үкіметінің газ бағасын күрт көтеруіне қанша наразы болғанымен де ресми Бішкек пен Душанбенің қолдан келер амалдары жоқ. Өйткені арзан көгілдір отынның заманы өтті кетті деп есептеп, өзінің табиғи газын мейлінше қымбатқа сатуды көздеген ресми Ташкент өзінің екі көршісімен қатар басқа әрі бай тұтынушы елдермен ортақ тіл іздеу үстінде. Шамамен 1,187 триллион текше метр газ қоры бар деп есептелетін Өзбекстан бұрынғы совет республикаларының ішінен табиғи газға бай елдердің бірі болып табылады. Ал Ресей мен Қытай өзбек газының импортын ұлғайтуға әзір отырғанға ұқсайды. Оның ішінде әсіресе Ресей өзбек газын сатып алуға ниет білдіріп отыр. Хабарға қарағанда, Ресейдің мемлекет меншігіндегі газ монополисі «Газпром» өзбек газының әрбір 1000 текше метрін $300 сатып алуға дайын көрінеді. Ресейдің өзге мұнай-газ компаниясы «Лукойл» 2015 жылға дейін Өзбекстанның жаңа газ жобаларына $5.5 миллиард инвестиция жұмсауға әзір екенін мәлімдеді. Онымен қарама-қатар Өзбекстан Қытайға қарай құбыр тартуға келісті. Міне сол себепті де Қырғызстан мен Тәжікстанның ресми өкілдері мен сарапшылары энергия қуатын өндірудің ішкі көздерін қарастырудың уақыты келді деп санайды. Бұл олардың көзқарасы бойынша бағасы барған сайын қымбаттай беретін көрші Өзбекстанның газына деген тәуелділіктен құтылудың жападан жалғыз жолы. Азаттық радиосына берген сұхбатында Тәжік парламентінің депутаты Шоди Шабдолов былай деп мәлімдеді.
Ендігі жерде біз өзіміздің қуат көздерімізді зерттеп көруге тиіспіз. Тәжікстанның электр қуатын өндіретін зор мүмкіндігі бар. Елдің шамамен 5 миллиард тоннаға жуық жоғары сапалы көмір қоры бар. Еліміздің ішкі сұранысын қанағаттандыру үшін біздің жеткілікті табиғи газ қорымыз бар. Үкімет осы салаларға шетелдік инвестицияларды тартуға ұмтылуы керек.
Шоди Шабдолов сонымен қатар Өзбекстанның газ бағасын көтеруінде жатқан қисынсыз ештеңе жоқ. Өйткені нарық экономикасының заңдылығы солай. Советтік ағайын аралық ынтымақтастық заманы келмеске кетті деген ойын қосты. Орта Азияның өзге республикаларына қарағанда Тәжікстан мен Қырғызстанның мол мұнай немесе газ көздері жоқ. Бірақ сонымен бірге таулы өзендері көп, екі республиканың су электр қуатын мол өндіріп, көршілеріне экспорттай алатын мүмкіндігі де аз емес. бір Тәжікстанның ғана жылына 300 миллиард киловатт-сағат электр қуатын өндіретін шамасы бар. Алайда ең қызығы осындай зор мүмкіндіктеріне қарамастан екі республикада электр қуатының жетіспеуінен зардап шегіп келеді. Қақаған қыс айларында үй шаруашылықтарына электр қуаты бірнеше сағат қана беріледі. Тәжікстан өзінің шығыс облыстарындағы көптеген су электр станциясының, оның ішінде әсіресе Рогун және Сантуда сынды ірі-ірі су электр бекеттерінің құрылыстарын аяқтауға асықпай келді. Ал Қырғызстан Нарын өзенінің бойындағы Қамбарата 1, Қамбарата 2 станцияларының құрылысын ертерек аяқтап, энергетика проблемасын шешіп алуға үміт артып отыр. Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкеев осы айдың ішінде ресми сапарымен Мәскеуге баруға тиіс. Оның кеңсесі хабарлағандай, Ресейдің Қырғызстанға бөлуге уәде берген 2 миллиард доллар несиесі Мәскеудегі екі жақты келіссөздің күн тәртібінде тұрған ең өзекті мәселе болып отыр. Қырғыз үкіметі ресейлік несиенің басым бөлігін су электр станциялары жобасына жұмсауды көздеп отыр.
Ардақтаған хабарларымыз одан әр жалғасады. Қаңтардың 7-сі православие дінін ұстанушы христиандар үшін діни мейрам болып саналады. Бұл күн Мәсіх мерекесі, яғни Иса пайғамбардың туған күні. Осыған байланысты әлемдегі православ христиандары Исаның туылған күні Рождество мерекесін атап өтуде. Бұл күн Қазақстанда да мерекелік күн ретінде жарияланған. Өміржан Әбдіқалықұлы тақырыпты жалғастырады.
Дүние жүзіндегі православие дінін ұстанушы христиандар қаңтардың 6-сынан 7-сіне қараған түнінен бастап Христостың туған күнін, яғни Рождество мерекесін қарсы алып тойлауда. Христиандар үшін бұл күннің орны алып өтін. Православие сенімі бойынша осы күні шіркеуге барып, Құдайға сиынған адамның жан дүниесі тазарып, жұмаққа барады. Діни мереке қарсаңында Астана және Алматы митрополиті Мефодий қазақстандықтарды Рождество мерекесімен құттықтады.
Сердечно искренне поздравить вас с наступающим праздником Рождества Христова.
Бүгінгі ұлы мейраммен барлықтарыңызды құттықтап, барша жақсылықтарды тілеймін. Қазіргі біз өмір сүріп отырған әлем бұл мейрамның мәнісін жете түсініп жатқан жоқ. Себебі адам жаны әрқашан Құдайға мінәжат етуді қалап тұрса да, адамзат Құдайдан, ақиқаттан алыстап бара жатыр. Бұл өте өкінішті. Бірақ бәрібір Құдайдың жаратқан адам жан дүниесі Құдайсыз өмір сүре алмақ емес. Бүгінгі таңда әлем елдеріне келіп жатқан экономикалық дағдарыс шын мәнінде экономиканың емес, адамзаттың пейіл ниеті мен жан дүниесінің дағдарысы деп айтуға болады. Сондықтан осындай ұлы мереке кезінде күнәлерден арылып Құдайға бет бұрғанымыз өте дұрыс. Қалай десек те, әлемнің тағдыры, адамзаттың тағдыры бәрімізге ортақ ұлы жаратушының қолында екенін ұмытпағанымыз жөн.
Душа человеческая, которая является творением Божьим.
Деді Астана және Алматы митрополиті Мефодий. Владимир Каролин есімді қарт өзі иудаизм сенімінде болғанымен өзге діндегі адамдардың діни мейрамына қарсы еместігін айтады.
Традиции вековые народа должны оставаться и надо праздновать.
Көп ғасырлық тарихы бар діндердің, халықтардың және олардың діни сенімдегі мерекелері міндетті түрде тойлануы қажет. Бұған менің ешқандай қарсылығым жоқ. Адамдардың сенімі басқа болғанмен бір-біріне деген қамқорлығы біреу. Барлық дін адамзаттың бақытты өмір сүруін қалайды.
За религии каждого народа.
Деді Владимир Каролин. Православие дініндегі Ирина есімді әйел бүгінгі мерекенің өз үшін ерекше екенін айтады.
Огромное значение для нас это великий праздник.
Христостың дүниеге келген күні мен үшін өте маңызды. Бұл күнді ұлы күн, ұлық мереке деп санаймын. Барлығы мерекемен құттықтап, бейбітшілік сенім түсіністік тілеймін. Өзіміз шіркеуге бара жатырмыз. Шіркеуде шам жағып, Құдайға сеніп тілек тілейміз. Сөйтіп жан дүниеміз жеңілдеп, тазарып, үйге ораламыз.
Церковь пока не ходили. Вот сейчас пойдем.
Дейді Ирина. Бүгін сондай-ақ Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев та Қазақстанда христиандарға өз құттықтауын жолдады. Ал Қазақстанда бұл мерекені 6 миллионға жуық православие дінін ұстанушы адамдар тойлайды екен. Арнайы Азаттық радиосының Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді ағайын, православ христиандарының Рождествосы Қазақстанда мереке күні ретінде жарияланған. Енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саида Болымқожа таныстырады.
Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті